Привіт, народ, я Денис, і це подкаст «Конструктив». Тут ми обговорюємо ті суті речі для українського суспільства, які часом губляться в головній стрічці, але від того не менше впливають на нас. Сьогодні у нас в гостях знову генеральний директор Українського інституту, який перед тим працював директором мистецьких програм в українському представництві Британської ради, Володимир Шийко. Знову радий вас бачити в нашому скромному офісі, пане Володимире.
Доброго дня.
А у минулій розмові ми розмірковували в загальному про бренд України, якою її бачить іноземна аудиторія. У цьому більше конкретики про те, на що нам ставити в нашому брендингу, атрибути, засоби, постаті. До речі, посилання на минулий епізод в описі цього епізоду. Їх можна слухати не по черзі, тому пропоную тобі, якщо тобі сподобається ця розмова, послухати й минулу нашу. Для тих, хто призабув або не слухав наш перший епізод. Український інститут – це державна установа, яка представляє українську культуру у світі та формує позитивний імідж нашої держави за кордоном. Тож, перше питання. Чи вважаєте ви культуру та чому справді найдієвішим способом розповідати про себе як держава?
За дивним збігом обставин, сьогодні я був на президентському форумі «Україна-30», який сьогодні був присвячений зовнішній політиці. І, зокрема, перша панель цього дня була присвячена Кримській платформі і зусиллям України щодо деокупації, демілітаризації Криму. І це саме питання прозвучало і на цій панелі в контексті того, а чи потрібна ж культура і чи вон для того, щоб сприяти деокупації, наближати цю деокупацію, і чи можна бути дієвим інструментом впливу на і громадську думку, і на осіб, які приймають рішення за кордоном, які стосуються, зокрема, Криму. І моя відповідь була абсолютно так. Тому що ми можемо дуже багато говорити про безпековий, військовий, дипломатичний боки цього питання. Ці зусилля здебільшого відбуваються за лаштунками, ці зусилля здебільшого спрямовані на те, щоб повернути Крим Україні в мирний спосіб в політичній площині. Але ці зусилля, на мою думку, повинні доповнюватися ще й великою культурною компонентою, яка повертатиме і деокуповуватиме Крим не лише в таких вимірах, але й в гуманітарному вимірі також.
А якщо не йдеться не лише про Крим, а взагалі? І в чому її переваги над політикою, економікою, наукою, наприклад, такою мова?
Я би сказав, що це речі, які взаємодоповнюють одна одну, тому що в контексті Криму, якщо вже я почав цю тезу, то культура є дуже потужним способом протидіяти тим деструктивним і неправдивим маніпулятивним наративам, які просуває Російська Федерація щодо, наприклад, Криму в міжнародному середовищі, що Крим завжди був ісконно російською землею, що немає історичних культурних зв'язків Криму з Україною, вони були суто економічні, наприклад, що існує якийсь такий віртуальний кримський народ, а не росіяни, українці, кримські татари та інші корінні народи Криму, які мають власні ідентичності, і так далі, і так далі. Цей приклад кримський можна так само екстраполювати на в принципі, міжнародну присутність України в культурній гуманітарній сфері. Тому що культура тут необхідний інструмент для того, щоб переконувати світ у тому, що ми є самостійна, незалежна держава з багатовіковою історією, з власною самобутньою і дуже розмаїтою культурою, що ми є багатоетнічна нація, що ми є нація, яка переживає складний період, але дає собі з ним раду в різний дуже спосіб. І з цими уроками теж варто ділитися зі світом. Я це все веду до того, що культура і культурні проекти, які говорять про ці речі, в міжнародному середовищі, вони дуже часто звучать значно переконливіше, ніж будь-які офіційні комунікації держави, чи то прес-релізи, чи то заяви офіційних осіб.
А чому вони переконливіші? Як це пояснювати?
Переконливіше тому, що вони сприймаються реципієнтами як неофіційні, так? Тобто в цьому немає офіціозу. А там, де немає офіціозу і там є живий контент, так, це викликає за замовчуванням більшу довіру. І тим паче, якщо, наприклад, історія, пов'язана з правами, порушенням прав людини в окупованому Криму, розповідається не через сухий набір цифр або політичних стейтментів, або інших таких, скажімо так, не дуже привабливих пересічній людині меседжах, а розповідається через літературний твір, чи через театр, чи через кіно, ця історія завжди викликатиме більшу довіру, більшу емпатію. Це те, що грає на емоціях. В хорошому сенсі грає на емоціях. Це те, що діє на емоції людини. Та? І тому завжди меседж, який транслюється в такий спосіб через культурні проекти, буде більш переконливим.
Наприклад, Німеччина – це Берлінський мур, там ретельність при цьому німців, смачні сосиски, відповідно, ходоги, пиво. Які для України треба ці, на вашу думку, слова прив'язки будувати?
Я не дуже згоден з цим рядом асоціативним, який ви пропонуєте, тому що Німеччина – це країна великої філософії, великої традиції архітектурної, мистецької, літературної, це країна великих технологічних досягнень, це країна великих трансформацій, прикладів того, як виходити зі складних політичних обставин, як перевинаходити себе, як винаходити своє місце, перевинаходити своє місце у світі. І свідченням цього є, до речі, те, що саме Німеччина очолила торік, точніше, на початку цього року, світовий рейтинг м'якої сили. Бренд Німеччини, цілокупна, те, з чого складається так звана м'яка сила країни, вивели Німеччину цього року в лідери.
А з приводу українських цих слів прив'язок, які нам потрібно, на вашу думку?
Я думаю, що ми їх ще шукаємо, і ми просто так їх не сформулюємо, жоден з нас. Так? Тобто кожен... Зараз дуже часто чуємо, що Україна хоче здаватися динамічною, творчою, креативною країною, країною, яка розвивається дуже активно, яка пропонує світові можливості тут для інвестицій, для туризму, для освіти та інших речей. Це хороші меседжі, вони дійсно приваблюють. Мені в них трішки бракує унікальності України. Тобто ці меседжі можна і ці епітети можна застосувати до дуже багатьох країн світу, і вони теж для них будуть справедливі, але це нас ніяк не вирізняє з-поміж них. І ми в минулому подкасті вже коротко говорили про наші дослідження сприйняття України у світі, які також підтвердили це і показали, що Україні бракує чогось, якогось унікального позиціонування, бракує тих культурних маркерів, за якими саме нас безпомильно будуть ідентифікувати як українців. Я думаю, що ми ще в дуже тривалому пошуку цих маркерів, тому що для них має бути консенсус суспільний всередині країни. Перш ніж ми можемо консолідовано і одностайно, плюс-мінус, так комунікувати це назовні.
А у вас є якісь припущення, що можна пустити у дискусію між українцями щодо таких меседжів?
Що саме можна пустити в цю дискусію? Знаєте, це дуже хороше питання, і, напевно, немає на нього зараз відповіді, тому що таких тем може бути дуже багато. Цих тем, вони можуть лежати в площині нашої національної пам'яті, вони можуть лежати в площині нашого активного громадянського суспільства. Вони можуть лежати в площині інноваційних бізнесів, які працюють в Україні або виходять так на міжнародні ринки з України. Вони можуть лежати в тому, що ми називаємо українською свободою. Так? Тобто свобода як наша релігія нова. І ця свобода проявляється в дуже великій кількості сфер нашого буття. Про неї теж можливо говорити як про такий важливий маркер. Так? Можливості, свобода – це безумовно привабливі речі.
А що стосується зовнішніх консервативних атрибутів такого стереотипного українця, назву це так. Там, що ми козаки, що ми вареники борщ, оселети, що сало чи не найбільша наша національна гордість. Чи вартує підбирати нам нові прив'язки, чи на основі цих щось будувати?
Я думаю, що ці речі вже подекуди виглядають доволі карикатурно в очах іноземців, які нам теж у нашій роботі часто говорять, що ось такі дуже консервативні символи України, які Україна подекуди, не ми, наприклад, та інші актори в сфері культури пропонують за кордоном, вони просто зустрічають уже такий подив і нерозуміння, якщо чесно. Тому що жодна країна світу у 21 столітті, я думаю, не повинна себе комунікувати через такі символи.
Ось, з приводу таких акторів. Я вважаю, що в культурній дипломатії не має бути місця псевдонародним ансамблям на зразок Вірського чи хору Вірьовки. Це вихолощені спотворення радянською цензурою образи сільського, провінційного українця. The Ukrainians, листопад 20-го, ваша репліка. Що саме утворюється з цих колективів вихолощено і не відповідає правдивому образу українця тієї доби?
А про яку добу ви запитуєте?
19-20 століття початок.
Тому що український фольклор набагато багатший, значно багатший за те, що пропонує нам, наприклад, ці псевдонародні колективи, які ви назвали. Тому що фольклор не формується лише з тексту і способу виконання пісні. Фольклор – це дуже універсальний спосіб побутування народу. І в українського народу був цей дуже специфічний комплекс вірувань, релігійних практик, побуту, так, народних пісень, народних ремесел, міфології, зрештою. Оце дивне наше українське поєднання таких поганської традиції і християнської традиції.
Поганської в сенсі язичницької.
Язичницької, так, звичайно. І все це створювало до фактично Голодомору, до того, як українське селянство було фактично переламане, винищене, і спосіб його побудування був повністю докорінно змінений нав'язаною форсованою індустріалізацією, колективізацією, Голодомором і просто зміною радикального побуту і способу життя. Все це призвело до того, що цей фольклор народний, він був втрачений, він був законсервований, музеїфікований. А потім уже в радянську добу, за часів Сталіна, зокрема, саме ці такі залишкові атрибути цього фольклору виродилися в хори і ансамблі пісні і танцю, які, ну, просто відтворювали якусь форму співу, якусь форму танцю, яку насправді в такому вигляді, в такий спосіб ніхто в українському селі не практикував.
Тобто мало сенсу лише поверхневе відтворення форми?
Тому що це була централізована політика радянського режиму, яка санкціонувала лише ось такий провінційний, сільський, подекуди комічний образ радянських республік і народів, які входили в состав Великого Совєтського Союзу. Тобто такі самі процеси насправді відбувалися в Білорусі, такі самі процеси відбувалися в Грузії, в Казахстані, в інших радянських республіках, де все це, де ідентичності національні стиралися і вихолощувалися, власне, в такий дуже поверховий, одновимірний спосіб репрезентації своєї культури. Тому що справжня культура українська в цей період була заборонена радянською цензурою і пропагандою. Неофіційне мистецтво існувало, але воно існувало в підпіллі.
Але ж значна частина українців асоціює себе з такою творчістю, та? Вона вважає це своїм автентичним фольклором, можливо, за незнання іншого. І він чи вона хоче, аби ці колективи таким чином представляли Україну, в тому числі на міжнародній арені, як одну зі сторін української ідентичності, як символу?
Ну, ви правильно зазначили, що це від незнання, мені здається. Тобто ми, українці, дуже мало знаємо про свою культуру, і справді для багатьох українців саме такі прояви цієї культури вважаються єдино правильними, автентичними, затребуваними і так далі. А, звісно, ми нічого не можемо зробити з тим, що всередині країни існує якийсь дуже великий внутрішній запит на таку культуру. І, ну, тобто, it's okay, так, нехай так буде, нехай це залишиться продуктом для внутрішнього споживання, для тих, кому він важливий і потрібен. Зрештою, на кожен товар є свій покупець. Але за кордоном говорити про себе в таких категоріях абсолютно неприпустимо.
Окей, а якими засобами, якими категоріями вважаєте доречно доносити світу той значний шмат історії, де українці – це переважно селяни?
Тобто ви говорите про, скажімо так, до 20, плюс-мінус 20-го століття, так, до активної урбанізації. А чому важливо тут саме наголошувати, що українці були селянами? Тобто, паралельно в Україні існували університети, академії. Тут точилося дуже активне академічне життя. У Україні завжди існували міста, в яких існувала, ну, принаймні до радянської влади, дуже багата міщанська, в хорошому сенсі, культура. Культура побутування, культура економічних відносин, яка була суто міською. І скільки міст в країні отримало ще свого часу магдебурзьке право і самокерованими, так, були містами. Тобто ми не можемо зводитися лише так, більша частина українців жила в селі, але ми можемо говорити про це через справді автентичний фольклор українців. Шукати і відтворювати автентичне, наприклад, звучання українських пісень. Говорити про українські образотворчі ремесла, наприклад, через призму семіотично, тобто які знаки вони несуть в собі, що відображали ці люди на, наприклад, горщиках або на вишиваних сорочках. В цьому ж теж зашита величезна кількість якихось культурних референсів, кодів і так далі. Про це можна говорити, але не меншу увагу треба приділяти, а то й більшу, власне, українській міській культурі, яка була дуже радикально знищена, переламана також після більшовицької революції, після поразки української революції і насадженням в Україні радянської влади, фактично окупації радянської України.
А по суті, про неживу природу ми поговорили, та культурні феномени неживої природи. А усі ми любимо там Шевченка, одного іншого, Лесю Українка, Франка і так далі. А з чим треба підступатися, з якими постатями до бразильців, корейців, американців, європейців? Що ми можемо тут, з якими точковими українськими постатями можемо підступатися до?
Ви про класичних письменників?
Загалом, чи про загалом постаті.
Постаті. Якщо в літературі, про літературу говорити, то не дивно, що найбільш перекладеними, наприклад, письменниками є Сергій Жадан, Андрій Курков, Оксана Забужко, Таня Малярчук і багато інших. Тобто це ті автори, які розповідають про сьогодення українське, про рефлексії ось 30 років нашої новітньої незалежності, які саме тому, як на мою думку, і затребувані за кордоном, що вони є тим, ну, таким першо безпосереднім джерелом інформації про те, що відбувається в Україні, чим тут живуть люди. Те саме, мені здається, справедливо для нашого документального кіно, яке за останні кілька років надзвичайно виросло за рівнем, за якістю, за популярністю на закордонних фестивалях, тому що документальне кіно – це таке саме дзеркало дійсності, звісно, суб'єктивне, через режисерську оптику, але тим не менш, через це, з нашого власного теж досвіду, дуже круто зав'язувати розмови про Україну. Класний дуже формат, коли ти показуєш за кордоном документальне кіно, потім влаштовуєш обговорення живе з аудиторією за участі режисера, чи, наприклад, чи членів знімальної групи. Це завжди провокує дуже-дуже активну дискусію, бо це чіпляє. Те саме стосується театру. Нам, наприклад, в Українському інституті не дуже цікавий такий суто академічний театр, який, як на мою думку, є, ну, торжеством форми, не змісту. Нам цікаво працювати з текстами, які теж щось розповідають посутнє, змістовне про Україну, як, наприклад, наш ось, невдовзі ми анонсуємо проєкт, який називається «Крим п'ята ранку», я не пам'ятаю, чи вже говорив про нього. Це документальний драматургічний твір, документальна п'єса, написана в наше замовлення про кримських політв'язнів, громадянських журналістів, кримських татар, які зараз відбувають ув'язнення в окупаційних в'язницях. І через цей текст ми розповідаємо абсолютно невідомо, насправді, для більшості людей у світі історію про масові порушення прав людини в Криму. І тим самим, ну, якби, створюємо необхідну публічну підтримку для адвокації цих людей, щоб їх, зрештою, визволили з цього полону. Тобто ми можемо навіть в такому ключі працювати, на межі суто мистецьких практик і вже якихось суспільних, політичних або адвокаційних. І культурна дипломатія тим і прекрасна, що вона теж до цього надається.
Ми за декілька секунд продовжимо дискусію, а зараз одна маленька, але важлива деталь. У «Конструктиву» є телеграм-канал, де, окрім епізодів, ми публікуємо багато інших корисних матеріалів. Це, наприклад, короткі текстові вижимки інтерв'ю або ж додаткові матеріали, щоб ти глибше занурився в тему. І ще наші гості часто рекомендують круті книги та фільми. Я вже мовчу про інші приємні плюшки, які тебе там чекають. Тож прямо зараз став цей подкаст на паузу. В описі ти знайдеш посилання на телеграм, переходь і обов'язково клацай на слово «підписатись». Продовжимо. Якими мистецькими формами, знову ж таки, маємо розповідати про війну, тому що це величезний шмат нашої української реальності. Але так, щоб це було і цікаво, і корисно світу, без, ну, на протидію російської пропаганди і без позиції жертви.
Так, це дійсно ключовий момент без позиції жертви. Завжди краще чесно розповісти історію реальних людей або історію про реальних людей, яка, ну, в якій не буде зашити якийсь маніпулятивний намір, тому що це завжди считується дуже добре. Якщо ви хочете штучно витиснути з глядача сльозу, то глядач плюс-мінус це відчує завжди. І це завжди не піде на користь тому, хто це робить. Тими самими засобами проговорити про війну. У 18-му році ми, у 19-му році ми у Відні, наприклад, показували таку напівдокументальну виставу, створену разом з підлітками, які проживають в прифронтових містечках на території підконтрольній Україні, де вони розповідали про свій досвід дорослішання, власне, на тлі війни, кількарічного вже досвіду війни. І в цьому не було жартовності, в цьому не було фальші, в цьому була, ну, справжня щирість, відкритість, і це, ну, мені здається, була важлива також подія. Ми говорили минулого року, запустили проєкт, який називається Crimea, Крим VR, тобто We Are Crimea. Це були історії чотирьох видатних кримців і людей з Криму, Олега Сенцова, Джамали, Мустафи Джамілєва і Ахтема Саїтаблаєва, де ми скомбінували технології віртуальної реальності, тобто ми відзняли через за допомогою таких технологій їхні рідні місця, звідки вони походять в Криму і куди вони, наприклад, не можуть зараз повернутися, бо їм заборонений в'їзд у Крим. І наклали це з їхніми особистими історіями, які вони розповідають про свій рідний Крим, так, і про те, що для них означає зараз окупація, що для них означає неможливість повернутися додому. І цей проєкт ми робили разом з проєктом Ukrainer, так, і він за доволі недовгий час отримав охоплення понад 3 мільйони людей, тобто які подивилися це, які взаємодіяли з цими.
А це можна на YouTube Ukrainer разом так?
Так, це і на Ютубі Ukrainer, і, здається, на Ютубі теж Українського інституту. Тобто в такий теж, ну, можливо, дещо там атрактивний спосіб, але теж важливо і можна цілком розповідати ці історії.
Так, ми пошукаємо, якщо знайдемо, залишимо в описі епізоду. Україна не може бути майстром спорту з всіх видів спорту. Які ці точки, тобто галузі, де ми точно повинні бути? Давайте розділимося на дві частини. По-перше, загалом як держави, які ці сфери. І в культурі, які це жанри або періоди?
Я не буду говорити за всю державу, бо не вважаю себе експертом у всіх сферах і не хочу говорити за всіх них. Щодо культури, то я вже дійсно назвав документальне кіно, сучасний театр, особливо незалежний театр, література. Я сподіваюся, що ставатиме дедалі більше перекладної української літератури, тому що це наразі основний бар'єр доступності її за кордоном. Причому добре, що, наприклад, цьогоріч в рамках програми підтримки перекладів українських книжок іншими мовами Translate Ukraine, яку робить Український інститут книги, більше стало дитячої літератури, наприклад, і більше стало нонфікшену. Зокрема, будуть перекладені іноземними мовами дві книжки Святослава Асєєва, Станіслава Асєєва, вибачте, колишнього в'язня концентраційного табору ізоляції, який зараз знаходиться в окупованому Донецьку, в приміщенні колишнього культурного мистецького центру ізоляції, який був одним з найкрутіших в Україні до окупації. Він провів там, якщо я не помиляюся, майже 3 роки, до 3 років, і вийшовши на волю, після звільнення написав книжку «Світлий шлях. Історія одного концтабору», яку ми підтримали переклади англійської посольства Канади, але будуть підтримані також переклади іншими мовами. Я до того кажу, що це теж надзвичайно важливе ось такі книжки, джерело інформації про те, що відбувається на окупованих територіях. Тому що коли ми чи Міністерство закордонних справ просто розповідаємо за кордоном про те, що в сучасному окупованому Донецьку існує концентраційний табір, де людей піддають тортурам, нівечать і вбивають. Ніхто в це не хоче вірити, поки не виходять ось такі книжки, які розповідають про цей жахливий досвід. Якщо говорити про культурну чи публічну дипломатію, то не потрібно розпорошуватись. В цьому ви праві. Тобто, якщо працювати, наприклад, краще працювати в 5 країнах чи в 10 країнах насичено, і робити таку постійно насичувати якийсь культурний інформаційний простір українськими наративами, це завжди буде дієво, ніж працювати на 50 країн, але зробити щось одне в кожній з них, тому що це, звісно, загубиться.
Ну, власне. А на кого нам, на вашу думку, потрібно орієнтувати вістря нашої промоції? Підприємців закордонного політичного еліту, культурного еліту, засоби масової комунікації, інших інфлюенсерів чи на загал? Я розумію, що це так само різні культурні події мають різну цільову аудиторію, але все ж на якусь групу треба робити акцент в кількості та регулярності таких заходів?
В залежності, якими інструментами ви хочете на цю групу діяти.
І в яких країнах, відповідно.
І в яких країнах також. Я до того, що якщо ви хочете досягти більш сталого, закріпленого, такого тривалого ефекту, то це робота з перспективою кількарічною, як мінімум. І то ви повинні дуже довго достукуватися до людей, щоб вони, по-перше, почули ваш меседж, по-друге, його сприйняли, зацікавилися ним, і потім змінили якимось чином ставлення до України чи свою поведінку.
Та піраміда, яку ми згадували минулого епізоду.
Абсолютно правильно. І я завжди до неї апелюю, тому що культурна дипломатія, якою займається Український інститут, працює на найвищих рівнях цієї піраміди. Для того, щоб змінити ставлення до країни та сприйняття її культури, для того, щоб пізнати краще країну, потрібно пройти оці всі 5 рівнів цієї піраміди, і це досягається не швидко. Натомість, наприклад, публічна дипломатія працює на нижчих рівнях цієї піраміди. Це меседжі, які можуть бути спрямовані на широкий загал, на дуже широку аудиторію. Це меседжі часто атрактивні, це меседжі часто такої короткої дії, в хорошому розумінні цього слова, тому що, ну, і в такий спосіб теж вирішуються важливі комунікаційні задачі. Але ми в Українському інституті багато між собою дискутували, на кого ж нам спрямовувати нашу діяльність передовсім, на широкий загал чи на більш вузькі аудиторії. І дійшли висновку, що осердя нашої роботи так чи інакше повинні бути фахові аудиторії. Тобто це сфера культури, сфера освіти, сфера науки, дипломатичний корпус, це люди, які ухвалюють рішення в цій сфері, які, через яких потім Україна матиме вплив і комунікаційну видимість вже на більш широкий загал, але це таке непряме досягнення ваших цільових аудиторій. І тому, що в Україні немає ні ресурсу зараз охопити весь світ, в Україні немає ресурсу достукатися до кожної людини за кордоном, яку б ми хотіли охопити. Ну, повторюсь, це дуже-дуже довгострокова задача. Це варто розуміти.
До речі, з приводу мови. Відкупав ваше інтерв'ю за серпень 18-го для телеканалу «Прямий», де ви говорите, що Український інститут також працює над тим, аби українську викладали українській діаспорі та для бажаючих її вчати за кордоном. Як успіхи з цим?
Успіхи з цим повільні, слід сказати. Тут ми залежимо багато в чому від Міністерства освіти і підзвітних і Міністерства освіти, і уряду інших державних установ та агенцій, які, власне, мають створити єдиний стандарт державної мови відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, створити під це підручники. Вони є, звісно, вже в Україні розроблені і багатьма недержавними, також неурядовими структурами. Але потрібно на державному рівні стандартизувати ці речі, розробити єдиний стандарт, наприклад, тестування. Як ви потім перевірите, чи добре ви навчили людей за кордоном української мови? Тому що ви маєте потім запропонувати їм систему тестування. А для цього вам потрібні люди, які вміють це робити, писати ці тести, адмініструвати, а тема підручників і так далі. Тобто тут, ну, має бути сформована в Україні ціла екосистема для того, щоб ця робота стала можливою.
З однієї сторони, чи гальмує цей процес Міністерства освіти, і з другої сторони, чи часто до нього стукаєте і нагадуєтеся?
Ми працюємо з Національною комісією зі стандартів державної мови, з якими ми в постійному зв'язку, і, власне, відстежуємо якийсь прогрес в цьому напрямі, за цим напрямом. Тут також багато залежить від, наприклад, організацій закордонних українців, при яких існує багато вечірніх або недільних шкіл, або інших курсів української мови, які здебільшого створюються для української діаспори, або для дітей тих, хто виїхав з України, які народилися вже за кордоном. Тобто ці зусилля існують, їх теж не потрібно недооцінювати, але я би сказав, що ми ще доволі далеко так перед нами цей шлях, коли ми можемо дійсно відкривати за кордоном, утримувати центри викладання української, бо ми маємо також розуміти, що це мова не світового значення і не світового використання, і попит на неї завжди залишатиметься дуже нішевим.
Так, це щось з розряду дуже-дуже приємної фантастики поки що. А як засобами культурної дипломатії ми можемо збільшувати зацікавленість нашої мови, динамику її вивчення за кордоном? Та для чого нам це, аби українську хотіли і вчили не тільки в Україні?
Якщо людині не потрібна українська мова для якогось дуже конкретної справи, то швидше за все ця людина не буде вчити українську мову. Давайте будемо відвертими. Я знаю, звісно, напевно, з десяток людей, які вивчили українську з великою пристрасною любов'ю до України. Вони, напевно, хтось з них приїхав до України і не поїхав вже звідси, залишився тут мешкати. Хтось, наприклад, працював кореспондентом іноземних ЗМІ в Україні і в такий спосіб вивчив українську. Але цих людей все одно одиниці, так? Тобто маємо розуміти, що українську мову вчать або для того, щоб приїхати сюди вчитися студенти, я маю на увазі, так, які приїжджають вчитися сюди, іноземні студенти у вишах. Друга категорія – це люди, які вчать українську для того, щоб займатися науковим дослідженням України, тому що неможливо працювати з першоджерелами чи архівними та матеріалами, якщо не знаєш мови. І третя категорія – це бізнес. Це теж не дуже велика кількість людей, тому що дуже багато людей просто обирають російську як таку, умовно, лінгва франка ділову в Східній Європі і далі. Тобто ось в межах цих плюс-мінус трьох таких ніш.
Ну, вони ж маленькі, всі ті ніші. Чи вартує нам такі зусилля цих всіх підрозділів, про які ми говорили, спрямовувати на те, щоб зробити для такої нішу аудиторії українську мову?
Розумієте, українську мову популяризувати можна по-різному. Можна викладати її, так, а можна просто організовувати різноманітні проекти культурної дипломатії, які просто утверджуватимуть у світі, в свідомості іноземців, дуже просту тезу, що українська мова є мовою суверенної України, це не є діалект якоїсь іншої мови, вона інша, відмінна від російської, і це мова, яка входить в десятку найвживаніших мов Європи. Тобто навіть цього розуміння базового, повірте, в більшості, переважної більшості іноземців немає просто. Тобто це нам здається, що так всі думають, але це зовсім не так.
А в яких країнах українську хочуть вивчити найбільше? Я напевно, що ви не робили таких формальних досліджень офіційних, але часто з неформальних, які у вас припущені?
Те, що я точно знаю, що, наприклад, люди, які хочуть вивчати українську, або яким вона потрібна для того, щоб потім вчитися в українських вузах, це дуже багато людей з Північної Африки, з Середньої Азії і з Південно-Східної Азії. Тобто ті студенти, ті країни, з яких найбільше до України їде іноземних студентів. Ця географія, якщо сказати, трішки розходиться з пріоритетною географією Українського інституту. Ми про це вже говорили так з Міністерством освіти, але саме там найбільше, напевно, попит і є.
І що робити? От розходиться географія там, де потрібно відкривати мовні курси, як виходити з цієї ситуації?
Виходити, ймовірно, цифровими пропозиціями. Тобто багато існує для англійської, німецької, французької мов інструментів для онлайн-вивчення цих мов. Наприклад, до речі, ми в Українському інституті, зараз нас 10 приблизно людей, ми вчимо турецьку мову за підтримки Інституту Юнуса Емре, це наш партнер, інститут-колега в Туреччині, який теж займається культурною дипломатією і промоцією турецької мови у світі. Вони організовують дистанційні онлайн-курси для бажаючих вивчати турецьку мову, і ми скористалися з командою такою можливістю.
Ви теж вчите, так?
І вже 2 місяці так ми вчимо турецьку мову дистанційно, онлайн, і це працює.
Ну, наснаги вам, значить.
Дякую.
А в яких країнах найскладніше працювати українському інституту і чому?
А, тих країнах, по-перше, географічно віддалених, працювати значно легше в Європі, ніж, наприклад, в Штатах і Канаді, бо немає такого безпосереднього зв'язку і можливості так, ну, швидко поїхати, наприклад, у відрядження. З іншого боку, в США і Канаді є дуже потужна українська громада і багато україноцентричних так, організацій, які пов'язані з Україною чи з допомогою Україні, тобто тут якби балансується одне на інше. За відгуками колег, не з власного досвіду, а за відгуками культурних менеджерів, які мали досвід організації проєктів, або навіть наших колег із посольств в цих країнах, звісно. Греція, напевно, є такою важкою країною.
А як би це пояснювати, чому?
Дуже сильний проросійський сентимент і дуже багато підтримуваних, фінансованих, вочевидь, Росією таких груп, які це були прецеденти абсолютно, приходили цілонаправленно, зривали в насильницький спосіб українські заходи, кінопокази або якісь дискусії. Просто не даючи їм їх провести. Тобто такі були теж прецеденти. Ну, звісно, це, напевно, не можна поширити, не екстраполювати на всю Грецію, але от за відгуками колег такі прецеденти були.
Ще які країни?
Я би сказав, що доволі непросто в Україні працювати у Франції, які теж є доволі сильний проросійський сентимент, культурний сентимент. І де водночас дуже-дуже мало знають про українську культуру і про Україну в цілому. І ось це поєднання таких чинників, воно теж за відгуками там, багатьох моїх колег дуже ускладнювало навіть можливість зацікавити ось якимсь проєктом, партнерством і так далі, непросто.
Тепер вліз, коротке питання, коротка відповідь. У тому, що ми стартуємо з таких низьких позицій, яку по роботу, ви бачаєте більше негативу чи позитиву?
Вбачаю більше позитиву, бо це хороший стартовий майданчик для чогось більшого.
Україна яка вона?
Вільна.
А що є українська мрія?
Я можу сказати лише про свою персональну мрію. Я не думаю, що це є якась загальнодержавна, але я думаю, що багато людей поділяють. Мені хотілося би ніколи в жодній життєвій ситуації не відчувати другорядності, тому що я є українець, або я тут мешкаю, або я тут народився і виріс. Я хочу бути рівним.
А які українські бренди мають стати на ваш розсуд нашою Coca-Cola, McDonald's і Jensen Levi's?
Класний бренд Grammarly, класний бренд PodCube. Ми включили недарма, до речі, ці бренди в наш проект, присвячений 30-й річниці відновлення незалежності України, і їхні засновники розкажуть нам про ці бренди в рамках цього проекту дуже цікаві історії.
Grammarly – це перевіряє граматику англійську, а друге, чим займається, якщо коротко?
PodCube – це український стартап, який створює пристрої для того, щоб ви могли стежити і гратися зі своїми домашніми улюбленцями, не перебуваючи вдома. І зараз це надзвичайно успішний бізнес, який розвивається зі Сполучених Штатів.
Які бізнеси можна відзначити як помічників у просуванні бренду України?
Чесні.
Викрутились. Що відповідаєте людям, які кажуть, що та наша мама на кордон, українці самі не знають свої культури, ліпше б направити ті гроші, які зусилля всередину?
Всередині ніколи не буде достатньо цих зусиль. Ці треки мають йти паралельно, інакше жоден з них не спрацює.
А якщо брати одне, то світу розповідати про сучасну українську культуру чи інтерпретувати у нових формах спадщину?
І те, і інше, обов'язково.
Ну, то треба вибрати.
Я не можу вибрати, тому що одне неможливо без іншого. Ви не можете розповідати про сучасну культуру, не спираючись ні на що, а саме на свою спадщину.
Що буде тим показником успіху для вас на посаді, після якого ви найглибше зітхнете з полегшенням?
Це ти вважаєте, що я маю зітхати з полегшенням? Відкрию вам секрет, я зітхаю з полегшенням після завершення кожного з наших багатьох, дуже багатьох проєктів щороку, тому... так.
А найглибше зітхнете, після якої такого показника, прям суттєво визначений для вас буде? найближчим.
Мабуть, якщо здійсниться мрія, і ми все-таки почнемо відкривати закордонні філії, ось коли я побачу, що перша з них відкрита і працює, я зітхну з великим полегшенням.
А є якісь орієнтовні цифри, коли це буде? Дати.
Не можу вам сказати зараз цього.
Це секрет чи немає?
Це просто річ, яка залежить від дуже багатьох перемінних, над якими я персонально не маю контролю чи впливу, тому я не готовий зараз про це сказати.
І останнє питання. Чого одного найбільше бракує українській культурній дипломатії?
Впевненості у собі.
Ну що ж, народ, у мене, напевно, виникне звичка після двох розмов з паном Володимиром звертати увагу, коли читаю новини, як конкретна новина політична, економічна, культурна, яка стала за Україні, вплине на наш імідж за кордоном. І тут навіть в другу чергу про те, як нас прийматиме міжнародна організація, конкретна держава, а більш прикладне, більш особисте. Як це вплине на мене, коли я вийду подорожувати в Бразилію, в Корею, в США, будь-яку іншу державу? Чи мене сприйматимуть другосортно? Тут якраз дуже перегукується те, що говорив пан Володимир в бліці. Певно, не тільки в нього є така мрія. У мене, принаймні, точно така ж. І тут варто пам'ятати, що ми теж, перетинаючи кордон, стаємо маленькими амбасадорами держави. І важливо не тільки те, як ми поводимось, але й те, що ми говоримо про Україну, чи ми говоримо, а там нас нема де подорожувати, тому я приїхав в турецький отель, через те я тут відпочиваю, не в якійсь там Україні. Що ми говоримо про культуру, чи в нас є що подивитися, чи ми наводимо приклади, чи ми заохочуємо людей приїжджати так, закордонно тих самих турків, тих самих інших іноземців, які відпочивають в Туреччині, ті ж. Чи навпаки, абсолютно. Завжди пам'ятаємо, що ми стаємо маленькими представниками своєї держави, коли ми перетинаємо кордон України. Ось. А ще, щоб вся смакота культурна не діставалася лише іноземній аудиторії, я запитав пана Володимира поза записом, який сучасний український театр він може рекомендувати, яких діячів. І ось він порекомендував, і цими рекомендаціями я поділюся у нашому телеграм-каналі. Це ще одна нагода тобі підписатись. Посилання на нього в описі цього епізоду. А ще, що ти можеш зробити на цій платформі? Ти можеш поставити нам оцінку, ти можеш написати коментар і скопіювати посилання на цей епізод і поділитися з другом, покритикувати, наприклад. Це допомагає нам робити ще якісніше, там ми розуміємо, читаємо критику, дивимося на оцінки. Нас це підбадьорує, заохочує, а з іншої сторони, алгоритми подкастингових площадок бачать цю активність і просувають наш подкаст. Навіть це ще двічі приємніше. Далі більше і краще. Почуємось.